galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo aad ka dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa maalin arbaca bisha februari ee sanadka 2023 waa kow waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a madaxda wadamada safka hore ee soomaaliya, kenya, jabuuti iyo ethoobiya oo ku shirsan magaalada muqdisho.
shirkan waa shir muhiim u ah amniga gobolka, waa shir muhiim u ah in wadamada xubnaha ka dalalkan deriska ah ay si qoto dheer uga wada xaajoodaan arrimaha amniga labada dhinac ka dhexeeya, maadaama haatan soomaaliya ay ka socdaan howlgallo ka dhan khawaarijta.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa qayb ka mid a waraysi aan toddobaadkii hore la yeelanay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya.
kalsoonidu tan way ka transparency ciidan military ah, ciidanka militariga ayaa qortay oo diray tii horeysa laabka lagu diray qaab transparent muusan ahayn, wax la qarinayana maaha, kii hore markii la diraayay waa la qarinayay. Marka waa kalsoonida waa transparencyga keenaysa.
qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya aabi axmed iyo madaxweynaha kenya william ruto iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa magaalada muqdisho maanta uga qayb galay shir madaxeedka soomaaliya iyo dalalka safka hore ee deriska la ah. warmuftiyeed kasoo baxay shir madaxeedka ayaa lagu sheegay in wadatashiga kadib shir madaxeedku isku raacay qodobo ay ka mid yihiin in si wadajir ah loo qorsheeyo oo loo abaabulo olole howlgal ah oo xoogan oo heer dowladaha safka hore ah, kaas oo lagu baadigoobayo laguna burburinayo al-shabaab oo ka socda dhowr jiho oo hore, kuwaas oo lagu beegsanayo goobaha muhiimka ah ee istaraatiijiga ee al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. ololaha arrin xasaasiga lagu tilmaamay ee waqtiga ayaa ka hortegaya wax kasta oo mustaqbalka kusoo qulqula gobolka ballaaran, sida lagu sheegay warmutiyeedka shirka. sidoo kale qodobada lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ah in la dhiso hab howleed wadajir ah oo isku duwidda awoodaha guud ee howlgallada, iyada oo lasoo dhaweeyey codsiga dowladda federaalk soomaaliya ee ah in la helo taageero si loo qalabeeyo cutubyada cusub ee xoogga dalka soomaaliyeed. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinken ayaa dhaleeceeyey deegaameynta israa'iil ee dhulka la haysta ee daanta galbeed oo uu ku tilmaamay in ay caqabad ku tahay nabadda. hadalkan ayaa yimid kadib markii uu salaasadii wadahadal uu madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas kula yeeshay magaalada ramala ee daanta galbeed. blinken ayaa xaqiijiyey diidmada maraykanka ee barnaamijka weyn ee dowladda cusub ee israa'iil, kaasoo looga dan leeyahay in lagu xoojiyo deegaameynta. xarunta dhexe ee maamulka falastiiniinta ee magaalada ramala ee dhulka la haysta ee daanta galbeed, blinken ayaa ka muujiyey sida uu uga xun yahay waxa uu ka tacsiyeeyey dilka dadka falastiiniinta ah ee aan waxba galabsan intii u dambeysay ee rabshadaha sii kordhayay sanadkii lasoo dhaafay. boqolaal kun oo shaqaalaha boqortooyada britain ah ayaa lagu wadaa in ay ka qayb galaan shaqo joojinta lagu dalbanayo mushahar kordhin. hogaamiyaasha ururada shaqaalaha ayaa ku tilmaamay shaqo joojintii maanta inay ahayd tii ugu ballaanayd muddo 10 sano ah. liiska shaqaalaha maanta shaqo joojinta sameeyey ayaa isugu jira macalimiin, darawalada tareenada, shaqaale jaamacadeed iyo shaqaale dowladeed. dowladda britain ayaa ka digtay in baaxadda shaqo joojintu ay sababi doonto fawdo iyo qalalaase badan, iyada oo ku nuuxnuuxsatay in aanay bixin karin mushahar kordhin ka badan inta iminka ay gudbisay. dhinaca kale, madaxda ururada shaqaalaha ee britain ayaa sheegay in xaaladda nololeed ee shaqaalaha ay aad uga sii dartay, taasina ay keentay in qaarkood ay ku tiirsanaadaan cuntada samafalka ah si ay qoysaskooda u quudiyaan. suuqyada dalka Myanmar ayaa maanta xidhnaa kadib markii dadka u walaalayay dimuqraadiyadu ay ku baaqeen gadood si ay u xusaan sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii ay ciidamadu la wareegeen talada dalkaasi. Boqolaal muwaadiniinta u dhashay dalka Myanmar ah ayaa isugu soo baxay bannaanka safaaradda Myanmar ee dalka ay jaarka yihiin ee Thailand si ay mudaharaad uga dhigaan. Ciidanka militariga ee Myanmar ayaa waxay isticmaaleen rabshado xaddhaaf ah iskudaygii ay ku doonayeen inay ku xakameeyaan muujadaha diidmada afgembiga militariga. Wadamada Mareykanka, Britain, Canada iyo Australia ayaa ku dhawaaqay in ay cunaqabateen cusub ku soo rogeen taliska Myanmar iyada oo lala xidhiidhinayo sanad guuradii labaad ee afgembiga. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta martigeliyay shir ay leeyihiin madaxda geeska afrika ee safka hore ee ah wadamada xuduudda la leh soomaaliya. madaxweynayaasha kenya iyo jabuuti william ruto iyo ismaaciil cumar geele iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa gaaray magaalada muqdisho xilli amniga aad loo adkeeyey. warbixintan waxaa inoo haysa saynab abukar.
madaxweynayaasha wadamada safka hore ee shirka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah madaxweynaha kenya william ruto, madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed, iyadoo shirka uu guddoominayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, walow ay albaabada u xiran yihiin islamarkaana ay warbaahintu dibadda ka tahay. ujeedada shirka ayaa lagu sheegay dhammaystirka howlaha dib u xoreynta deegaanada ay weli ku harsan tahay kooxda al-shabaab, isku dabaridka taageerada muhiimka ee dalalka safka hore iyo iskaashiga dalalkan ee howlgallada ka socda Soomaaliya, iyo in la qaado howlgallo wada jir ah sida lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya maalintii shalay ahayd. waxaana la filayaa in warmurtiyeed laga soo saaro marka uu soo gabagaboobo shirka. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daa'uud Aweys oo ka warbixiyay shir madaxeedka maanta furmay mar uu la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in shirkan uu muhiim u yahay howlgallada militari ee ka socda dalka iyo guud ahaan xasiloonida gobolka.
shirkan waa shir muhiim u ah amniga gobolka, waa shir muhiim u ah in wadamada xubnaha ka dalalkan deriska ah ay si qoto dheer uga wada xaajoodaan arrimaha amniga labada dhinac ka dhexeeya, maadaama haatan Soomaaliya ay ka socdaan howlgallo ka dhan khawaarijta. waxaa madaxdu isla gorfeyn doonaan amaba ay isla eegi doonaan ajendayaal ay shalay ansixiyeen wasiirada gaashaandhigga ee dalalkan safka hore oo shalay Muqdisho ku kulmay, iyagoo ay weheliyaan taliyaasha ciidamada qalabka sida dalalkooda. marka waa shir runtii yimid waqtiga loogu talagalay, xilli Soomaaliya ay guulo badan ka gaarayso howlgallada ay kula jirto khawaarijta al-shabaab, in caalamkuna uu aqoonsado in guulahani ay waxtar u yihiin amniga gobolka oo arrin kale muhiim u ah oo siyaasadda iyo amniga Soomaaliyaba waxtar weyn u leh. waxaa marka wadamadan ay ku guuleystaan in dhinaca amniga iska kaashadaan ay fursad u siineysaa in ay diiradda saaraan arrimo kale sida arrimaha dhaqaalaha, arrimaha bulshada, iyo arrimaha isdhexgalka bulshooyinka dalalkooda, maadaama amniga uu yahay shuruudda koowaad ee u baahan in la abuuro xasilooni ay dadku wax ku qabsan karaan.
wasiirka ayaa dhinaca kale ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka, waxaana uu sheegay in mid ka mid ah howlgalladaasi ay ka fuliyeen dhanka deegaanada Puntland lagu dilay hogaamiyihii kooxda Daacish ee Soomaaliya iyo xubno la socday.
waxaa xusid mudan in ay si weli guul ugu socdaan howlgalladii dalka laga ciribtirayay khawaarijta al-shabaab. mid ka mid a howlgalladaas haddaan xusno waa howlgal ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose oo in ka badan 136 ka tirsan khawaarijta oo ay ku jiraan horjoogayaal lagu dilay, tiro kale oo 100 ku dhowna lagu dhaawacay howlgal qorshaysan oo ciidanka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ka sameeyeen dhul keyn ah oo ku yaala inta u dhexaysa Tawakal iyo Garasjeereed oo 21 kilomitir galbeed ka jira degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. ان وركه الحقيقه شيء ان قوارشتو اي دونيين ان اي ويرر قاد ما اي كو قادان دد شعب دد شعب وحيالايان بس عيدن كان بسويدا او كاشنايا قبردودا يو رجسي وناكسن او خيل دهر اريمها نبسويدا اي كور هلين اما باي هلين حقتا اي رجسد اي سمد كاسنا اي كو بحين هلكاس اي كل ايين تيرد ساعد كاس تيرد اسري سداعات كا او بدن اي بقولي صدن اي لحدة قاريا ان كبدن بقولن هلكاس لغو دعواي هير شبيله انا اذا ما دخلت دلك الصوماليه دي صاحبه عالميه هولغل اي كفوليان وحاي بيكسدين سيديد كميده قواريستا او لبه هرجوغه اي كميديين وحا حسيد مودان ان قواريستا لبيكسد اي ماركاس كو غودا جيرين ان العق باده كخاتان دد شعبه بلسه حق دغدغه ولا هلاي اذا ما دو كو دقاقين هلكاسنا اي كولاين دمان قواريستي او هرجوغيل اي كو جيران عاده waxaan uga mahadcelinaynaa shacabka sida dhow ee ula shaqeynayaan ciidamada isla markaana ay sida degdeg ah xogta ula wadaagayaan ciidamada ciidamadana waxay aad ugu mahadsan yihiin sida degdeg ah uga jawaabayaan marka ay helaan fariimaha ku saabsan arrimaha nabadgelyada ee lagu badbaadinayo shacabka Soomaaliyeed dhanka dawlad goboleedka Puntland iyana waxa ka dhacay howlgal waxa halkaas lagu baysaday mid ka mid ah horjoogayaasha argagixisada oo la yiraahdo Bilaal al-Sudani oo ahaa hoggaamiyaha Daesh ee Soomaaliya ogal kaas waxa kale sidoo kale lagu diray 10 kamid ah maleeshiya la socday ninkaas la yiraahdo Bilaal al-Sudani oo iyagu marka weerarka uu dhacay isku dayay in ay sameeyaan fali sortaaga banka galmudugna oo hore guulo badan ay ciidamada xooga dalka iyo shacabka ay uga gaareen waxa ayana ka soo yeeraya warar aad runtii lagu farxo ah in ciidanku ay la wareegeen deegaan hor leh oo ku yaal halkaas taasina ay ka dhigan tahay in goor dhow deegaanada Shabeelle iyo Galmudug ay noqdaan deegaan xor ah oo aan laga helin amaba ay joogitaan ku leeyihiin maleeshiyaadka ama qawaarishta al-shabaab
shirka maanta waxa ka horeeyay mid shalay ka dhacay isla magaalada Muqdisho oo ay ka qayb galeen wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada ee dalalka safka hore amaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay waxa la xiray gabi ahaanba wadooyinka magaalada iyadoo la hakiyay dhaqdhaqaaqyada iyo duulimaadyada garoonka Aadan Cabdi maanta inkastoo joog laga maqlay magaalada shirka ka hor dadka qaar ayaa sheegay in tiro hoobiyaal ah in ay ku dhaceen qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala agagaarka xarunta madaxtooyada Soomaaliya hase yeeshee saraakiisha dawladda ayaa jugtaasi ku tilmaamay in ay ahaayeen waxyaabo macmal ah oo aan wax dhibaato ah ama baqarax keeni karin dawladda federaalka Soomaaliya ayaa horey cudurdaar uga bixisay saameynta talaabooyinka lagu adkeynayo ammaanka magaalada ay ku yeelanayso dhaqdhaqaaqyada iyo nolosha shacabka ku dhaqan Muqdisho iyadoo sheegtay in talaabadan loo qaaday si loo xoojiyo ammaanka magaalada Muqdisho oo uu shirka ka socdo Seenab Abukar VOA Muqdisho
sidii aad dabada ee xisla duurka ku maqleysiin madaxda wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia, Djibouti iyo Soomaaliya iyadoo marti gelinaysay ayaa ku heshiiyay in ay si wada jir ah u qaadaan olole lagu raadinayo laguna burburinayo al-shabaab jiirada dagaal oo kala duwan oo qamida koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya wadamada ayaa sidoo kale soo dhaweeyay codsi ka yimid Soomaaliya oo ah in hub iyo qalab kale oo ay ku hubayso ciidanka xugga dalka Soomaaliyeed laga caawiyo waxayna taageereen codsiga Soomaaliya ee ah in cunuqabateynta hubka laga qaado gabi ahaanba dhamaadka sanadkan warbixinta daba kasoo baxay shir madaxeedkan waxa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan
kulankan oo looga gol lahaa in lagu taageero laguna xoojiyo ololaha dagaal ee ka dhanka al-shabaab ay wadaan ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa waxa la sheegay in muhiim ay tahay in la weeqo awoodda kooxda al-shabaab si aanay u awoodin inay weerar u geystaan shir madaxeedkan waxa uu dib ugu sameeyay gunaanadkii shirkii wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dawladaha dariska ah iyadoo la eegayo muhiimadda ay leedahay in la isku xiro si waqtiyeysan farsamada saadka sirdoonka iyo taageerada howlgalka ka dhanka ah argagixisada ee hadda ka socda oo Soomaaliya oo ay wadaan ciidamada qaranka shir madaxeedkan ayaa waxa uu soo ogolaaday muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo xoojinta midnimada wadamada dariska ah si ay u garab istaagaan Soomaaliya warsaxaafadeedkan ayaa waxa lagu soo dhaweeyay aragtida madaxweynaha Soomaaliya iyo qaabka ay dawladdiisu u wajahaysay inay kaga adkaato al-shabaab iyadoo lagu جبينا هي عيدان أهان دقال أهان إيه فكر أهان با وحي مركة لما دحضا ودامدا درسكا أي كوعليين سيدا أي او احتراميان مدح برنانيدا حرمدا دولاتان سياسادي من نمدا صوماليا وحي مدحضا نسود ويين دادا لدا أي دولادا إيه شعبك صومالياد وغو جيران لدقالنكا الشباب يقولها أي قارين عيدان مدا دولادا qodobada kasoo baxay kulankan ayaa waxa ugu muhiimsanaa inay aqbaleen codsiga dawladda federaalka Soomaaliya ee ah taageero buuxda oo wadamada dariska ah ay ciidamada ku joogan Soomaaliya ay uga qayb galaan dagaalka ay wadaan ciidamada qaranka Soomaaliya ee ka dhanka Al-Shabaab waxa kale oo ay muujiyeen madaxda wadamada dariska ah sida lagu xusay warmurtiyeedkan kulankoodii Muqdisho in baahi degdeg ah loo qabo in la abaabulo taageero heer goboleed ah oo mudaysan oo si wada jir ah loogu howlgalo waxa kale oo qodobadaasi ka mid ah in si wada jir ah ay u qorsheeyaan ololaha howlgalka ee lagu xoojinayo heerka baacsiga iyo burburinta Al-Shabaab oo laga sameeyo dhowr furmo taasoo ujeedkuna uu yahay in lagu baacsado deegaanada ay Al-Shabaabka ku xoogan yihiin ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ololahan oo si degdeg ah loogu baahan yahay ayay yiraahdeen waxa uu ka hortagi doonaa in ay mustaqbalka unugyada Al-Shabaab ay gobolada isku ballaariyaan ama ay u kala gudbaan waxa kale oo ay madaxda dariska ah ay go'aansadeen in ay sameeyaan qaab wada jir ah kaasoo isku xiraaya awoodda togan ee howlgalada si looga adkaado Al-Shabaab waxa sidoo kale ay soo dhaweeyeen codsiga dawladda Soomaaliya ee ah in ay hesho taageerada hubka iyo tan qalabka militariga ay u baahan tahay si loo qalameeyo ciidamada dhawaan la sameeyay ee qaranka loona xoojiyo awoodda ciidamada hadda jira ee howlgalada wada waxay beesha caalamka ugu baaqeen madaxda wadamada dariska ah Soomaaliya in ay gacan ka siiyaan Soomaaliya xasilinta iyo taageerada ay u baahan yihiin deegaanada dhawaantan laga xoreeyay Al-Shabaab si bulshooyinka loo gaarsiiyo adeegyada bulsho iyo dhismaha maamulka waxa kale oo ay xuseen in Soomaaliya ay muujisay maamulka hubka iyo xakamayntiisa iyagoo taageeray dalabka Soomaaliya ee ah in laga qaado cunaqabateynta hubka dhamaadka sanadkan 2023ka ugu dambeeyna madaxda wadamada Soomaaliya dariska la ah waxay warmurtiyeedkan ku sheegeen inay sameynayaan nidaam lagu ilaaliyo amniga xuduudahooda si meesha looga saaray in argagixisadu ay xuduudaha ka gudbaan iyadoo dhinaca kalena la xaqiijinayo isku socodka dadka sharciga ah iyo ganacsiga wadamada dariska ah
Matsanid Falastiin Ahmed Iman Haddaba kaalin noocee ah ayaa ciidamada dalalka safka hore iyo guud ahaan kuwa ATMIS ay ka geysan karaan dagaalka lagu jiro ururka Al-Shabaab Maxamed Cabdi Sandheere ayaa su'aalahaas iyo kuwa kale weydiiyay Ismaaciil Cismaan oo hore u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA
maamulka hirshabeelle iyo galmudug waxay ka soo hoyeen guulo dhalgal ah dagaalka looga soo jeeda kooxda qawaarista ee Al-Shabaab ilaa maa iyo 36 degmo oo goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin ayaa laga qabsaday nabadgelyada Al-Shabaab meelo yar ayay ku xareen oo bariga Hiiraan iyo maaratay bariga Fog ee Galmudug ayagana waa lagu daba jiraa oo ciidan gurbada oo tiro badan ayaa hadda ku sii qulqulaya meeshaas waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda in la soo afjari doono dhamaantood labadaas magmal goboleed ee noqon doonaan kuwa maaratay ka madax banaan qawaarijta Al-Shabaab
waan garta del binca koonfurta nimaadno maamulka koonfur galbeed iyo maamulka jubbaland ayaa iyaguna hawla bilaabay hase yeeshee hannaanka wuxuu wadaan uu ka duwan yahay sidii hirshabeelle iyo galmudug oo dad shicibihi ay qayb ka ahaayeen dagaalka bal kala duwanaanshahaas iyo meesha ay wax u marayaan koonfur galbeed iyo jubbaland
waa sidaas sheegtay dagaalka bilowgiisiba waxa uu ahaa shacab gacay oo gadooday oo gacan ka helay dowladda federaalka ayuu ku bilowday dagaalka taasaana keentay shacabkii iyo ciidankii dowladdu iskaashanaya inay qawaarijta meelo badan ka qabsadaan labadaas maamul goboleed ee hirshabeelle iyo galmudug waxaad moodaa koonfur galbeed iyo jubbooyinka inay ka duwan tahay wax kalena ma aha shacabkii halkaas ku dhaqanaa ayaanan weli maaratay kacdoon ka dhanaa kooxda Al-Shabaab aan sameynin midda labaad meesha ka jirtaana waxay tahay maadaama ay keymaha meelaha ay aadka ugu dhumaalaysanayaan ay yihiin meelo ka fog maaragtay degmooyinka waaweyn labadaas maamul goboleed waxaad moodaa in maaragtay qabanqaabadii iyo maxaan ku dhahdaa kaqeybgalkii laga filayay ciidanka nabad ilaalinta joogo Soomaaliya ATMIS-ta uu xoogaa meesha ka gaabay waana mid aan islayahay inay keentay shirki maanta ka dhacay Muqdisho mid ka berri la filayo inuu yeeshaan madaxda dalalka safka hore kaga jira ee Cabdisoo
waan gartay wararka qaar ayaa sheegaya in maamul goboleeda qaar kood gaar ahaan dhinaca koonfurta inaanay doonaynin in dadku ay qayb ka noqdaan iyagoo ka cabsi qaba in hadhow ay xakameyn kari waayaan arintaasi amaba wararkaas dhinaca sirdoonka maxaa naga birin karta
waa runtahay horta waxaa jirta isku milan oo maaragtay amnigii iyo siyaasadii ayaa jira waxaan ognahay in koonfur galbeed oo kale ay hadda ka jiro isqabqabsi dhinaca siyaasadda ah iyadoo madaxweynaha hadda joogo maaragtay laga hor yimid mudukorsigii sanadka ahaa uu samaystay haddana uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaas tagay nabadna soo kala dhex dhigay guddina loo saaray in dalka halkaas ay doorasho ay ka dhacdo taas waxay keentay cabsi maaragtay in shacabka haddii ay hubka qaataan ay dhici karto in shacabkii ay ku kala qaybsamaan maaragtay mucaaradkii iyo dowladdii dowlad goboleedkii markaas jiray marka taasaa isleeyahay way keentay laakiin ma shacabka reer koonfur galbeed ay diyaar u yihiin inay iska qaadaan heeriyada kooxdan qawaarij bayaasho
waan gartay waxaa soo qalqaaday ciidamada ATMIS waxaad moodaa markaad eegto weeraradii dhowaan socday ee duulaanadii ay maamul goboleeda qaarkood qaadayeen in ciidamada ajnabiga jooga soomaaliya ayna sawirkaba ku jirin doorkooda maxaa lagu sheegi karaa ilaa hadda
doorka ciidamada ATMIS oo laga filayay ma dhicin sidii la rabayna maysan noqonin si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ah dagaalka ay kaga soo ay maaratay kaga horeysay dhulo badan kooxdan qawaarijta al-shabaab waxaa inta badan kaalin weyn ka qaatay dhinaca cirka ciidanka maaratay maraykanka iyo kuwa turkiga oo ka caawiyey iyagoo isticmaalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
waan gartay markaad eegto al-shabaab meelaha ay ka baxeen badi waa ka bixid aan dagaal laysaga hor iman dabcan ciidankaasina dee ma baaba'ayo meel kaluu joogaa marka cabsida ah in ay iskaga gudbaan maamul goboleedyada oo ay u gudbaan gobol kale tusaale ahaan aan ognahay in galmudug iyo puntland ay deris yihiin waxaan kala ognahay in puntland ay dhibaato ku qabtay kooxaha jooga dhulka buuraleyda ah malagayaabaa kooxihii kasoo firxaday dhinacan hirshabeelle iyo galmudug inay u gudbaan dhinaca puntland
waa runta waa jira farxad aada u badan ayaa jira sideedana dagaalka waxay ahayd halka uu laba qayb ka yahay in qayb saddexaad lagu darro sida anigan isleeyahay maadaama dagaalka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo shacabka kaashanaya ee dagaal folka fool ah inta badan meelaha qaarkood kuwa galeen kooxdan nabadiidka ah iyagoo ka baxayay goobaha u baneynayay qaab taktika ahaan maaragtay miinooyin iyo waxyaaba qarxana dhulka ugu xirayay waxay ahayd in lagu daro qayb saddexaad oo ah dabagalka dadka firxadka ee shabaabka kasoo baxday taas ma aysan dhicin waxaana moodaa in kaalinta ugu weyn ee runta ay ka qaateen sida aad maqlaysay dhowr boqol oo al-shabaab oo lagu dilay maaragtay gobolada hirshabeelle iyo galmudug ay dileen diyaaradaha aan duuryaha wadan ee maraykanka waxay ahaayeen firxadkii rabay inay u baxsadaan dhinaca jubbooyinka dhinaca puntland uma baxsan karaan sababtoo ah istaraatiijiyad ahaan waa dhul bannaan oo la arkaayo dadkana waa dad dhuumasho ku jira oo gawaarida ay wataanna maaratay geeda kor saaray si ay isaga qariyaan diyaaradaha aan duuliyaha wata marka farxad wuu jiraa inta badanna intii teknikada aan wadanna ayagoo lug hayay dagaalada dusha soo galeen waana mid hadda keentay in maaratay magaalada laga bilaabo baaritaan gurika guri ah marka firxadkooda waan aragnaa jadkooda waan aragnaa laakiin waxaan rajaynayaa mar haddii maaratay uu dagaalka si xooga uga bilowdo koonfur galbeed iyo jubbooyinka in ay soo afjarmi doonto maaratay kooxda al-shabaab lagana xoreyn doono dalka oo dhan
aada ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa ismaaciil cusmaan oo u warramayey maxamed cabdi sandheere sidii aad hadaba dhegaystayaal barnaamijkeenii shalay ku maqlayseen ee galka baarista la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa waraysi gaar ah uu siiyey ku sheegay in dowladdu kumanaan ciidamo soomaali ah kusoo tababarayso wadamada uganda iyo eritrea halka kuwo kalena loo qaadi doono etoobiya iyo masar dhowaana dowladda soomaaliya waxay soo celisay inta badan ciidankii 5,000 ahaa ee lagu tababarayay eritrea haddaba haruun macruuf ayaa tababarka ciidanka eritrea su-aalo dheeraada ka weydiiyey la taliyaha amniga qaranka xuseen sheekh cali
ciidamo aan ahayn kuwii hore loogu tababaray eritrea miyaa la geeyay eritrea waa imisa
waa tababarka 15,000 ayaan waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhammaystiro waxaa ugu horreysay 3,000 oo uganda in 3,000 ayaa markaa dalalkan kale dhan wada diraynaa
marka eritrea etoobiya min 3,000 mise isugeyn 3,000
min 3,000 iyo egypt oo 3,000
waa gartay marka 3,000 ee masar ma baxeen 3,000 ee eritrea ma baxeen 3,000 ee etoobiya ma baxeen
kuwa eritrea hadda baxay kuwa kalena waa hadda la qalqaalinaya
waaga saddex kun oo Uganda ka imanaya way in waxaan rabaa qodobka Eritrean wax yar ku laabto kalsoonida inaad ciidan marka u dirtaan Eritrea iyadoo aad la socotay dabcan sheekadii santii kun ee hore loogu tababaray kalsoonidaas halkay ka timid bal wax yar faafay
ee kalsoonidu tan way ka transparency ciidan military ah ciidanka military-ga ayaa qortay oo diray tii hore ee laabka lagu diray ee qaab transparent ah musnahay wax la qarinayana ma kii hore markii la diray waa la qarinayay marka waa kalsoonida waa transparency-ga keenaysa
qodob xasaasi ah jiro aad loo hadlay warbaahinta wada socotaa waa in ciidamada Soomaaliya ay ku lug yeesheen khilaafka Tigray dawladdii hore xilligay joogtay dawladdiina cusub dabcan arintaa waad baadheen ma xaqiijisan maxaad u sheegaysaa ummada Soomaaliyeed
ma dhe arintaas de waxaan aad xaqiijinteed waa id kale oo soo xishab waa la waayay marka dhalinyaradii iyagoo wadabad qaba oo maratiniyad fiican way soo noqdeen marka arin cidii investigationkeedu ugu dhiman yahay inay raadis u baahan tahay way
laakiin ma weydiisan dhalinyaradii inay tagaan meeshii kale dabcan waad weydiisay
ha dabcan waa la weydiiyey maratay cid oo sheegatay inay meel ka baxsan Eritrea tagaan ma jirto
dhalinyaro ku dhintay Eritrea meel jira siday doonaan baa ugu dhintaana kuwa tababar ku dhintay kuwa xanuun u dhintay hadday jiraan imisay dhalin
ma di details kaas ma hayaan
laakiin ciidanka tagay tirada saxda ee tagtay iyo tirada soo laabatay ma shan kun bay ahayd waxba dheeraa bal qodobkaana kala hadee
ma tirada soo noqotay dadkii wada baxay maaha qaar ayaa weli howlo socdaan tababar u socdaan marka de details kaas hoose baratay aniguna hoos uma gelin
kaasi waxa uu la taliyay amniga qaranka ee Soomaaliya Xuseen Sheikh Cali oo uu rameeyay Haaruun Macruuf oo ka socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA kaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA macallimiinta dugsiyada mantaqada England iyo Wales ee boqortooyada Britain ayaa maanta bilaabay shaqo joojin ku meel gaar ah iyadoo in muddo ah ay barayaashu ama macallimiintu ku cabanayeen mushaar yari baahsan oo dugsiyada dawladda iyo kuwa kale la maalgeliyaba warbixin ku saabsan abuurtan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA da ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
ma aha wax la yaaba inay barayaasha dugsiyada ay dawladdu maamusha bilaabaan shaqo joojin waxa ay kala mid yihiin shaqaalaha bulshada ee kale sida wadayaasha baabuurta dowliyada kalkaaliyaasha caafimaadka iyo shaqaale kale oo badan oo marar kala duwan sameeyay shaqo joojin kooban qiimaha shidaalka maceeshada iyo jaarka guryaha ayaa aad u kacay dabcan dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaana saameyn weyn ku yeeshay nolol maalmeedka bulshada Yurub guud ahaan muddooyinkii u dambeeyey waxaa jira macallimiin bilowday shaqooyin labaad oo ay ku kabaan nolosha halka qaarkood ay iskaga tageen ka shaqaynta waxbarashada macallimad magaceeda la yiraahdo Preston oo u warantay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inay saddex maalmood ku shaqeyso macallin dhiga luqadda Ingiriisiga halka ay labada maalmood ee kalena haysato caruurteeda sababtuna ay tahay ayay sheegtay inay awoodi kari weydeen inay shaqaalaysiiso qof ilmaha u haya xafladdii dhalashada ilmahayga ayaa niman kari waayay ayay tiri aniga oo shaqaynayay awgeed waanan yar jab keligeed maaha macallimiinta laba shaqo isku haya macallimad Preston waxa ay sheegtay in haddii aanay isku hayn laba shaqo iyadoo oo habeenada qaarkood Ingiriisida dhigta inay nolosheedu wanaagsanaan lahayd laakiin iminka ay ku nooshahay walaac iyo niyad jab macallin Cabdullah macallin Maxamuud oo ah bare waxa uu iga waramay saameynta ay macallimiinta ku yeelanayso inay ka warwaraan nolol maalmeedka
horumarka wuxuu ku yimaadaa in qofka macallinka ah la kafaalo qaado oo uusan ka fikirin mushaarkiisa iyo bilashiisa iyo quudriyoonkiisa taa waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa waxbarashada waayo qofka macallinka hadduu ku mashquulsan yahay biilka qaabka u bixin lahaa lacagta qaabka u bixin lahaa ijaabkii lagu lahaa ciyaalkiisii taa waxay keenaysaa in shaqadii loo igmaday ee inuu qabtay ahayd inuu qaban waayo taana dabcan waxay saameyn weyn ku leedahay ardaydii markaa ka sugeysay in ay wax ka bartaan marka macallinka iyo ardayda waxaa ka dhexeeya calaaqad aad iyo aad u weyn وحنا مهم أه إن معنك لك فارق هذا محل هذا مشارات كيسي إيو نرشيسي أوردن مركا أدون كأد في ريسو ودمضى أقوى وين معلمين تأد وعاوية أقوى ناكسن حاكم إذا سنغابور وحاكم إذا ساب كوريا وحاكم إذا جرماني وانا ودمضى وحبر الشدو ذا أي تايسن تهي ورنتي أدي أدي وناكسن تهي تانا وحاكيني مشارات كأغبرا أي قاتن ودمضى هذا عن حسي لنا عكلا مركا يوكي آتي ريسيد وحا أكمي ديها ودمضى لغو حسابيو إن معلمين تأيسن سينين منصبكي إبراجر الله بهنا حق مشاراتك وانا مدى كياني سهادة إن أي سمايان أما يقول لغاتان شغل جوجين
دينا عكلا وحان معلن عبدالله ويديس إذا أرنتان أسامين أيسو أبديد الدوسية دلقتا
عبدالله وحي قليل هسامين آد وين وايو عبدالله وحي سوقي يعني معلن سعودية ريا مادري معلن ميلبضن وحكسو أيغي معلن كسو مشغولة قابو عبدالله وحو فهمسين لها مركا هدي معنك واجبك أقدام وطبعا أبدال السامين وين أي كل هذا هاي خاصة مركا اعتماده حلقة امتحان هذا
أورك شقالها معلمين تأو يسكد بريدي شقا جوشين تنا يا دولد كدر بضيين برياش الله سيئة مشهر كفلا أرضي دا سوماليزا يكون ودلقا بريتنا يا لغتا دوسية دا اي دولد ما مشهو بدن كودو كيا لديغان سبول آه أو مركي هرب اللوغشكي قبتا يحمو وحبرشو لبدا السنه الى عيشان تسنه اي سو سوده waxaa laga cabsii qabaa inay macallimiin badan ay ka haajiraan dalka Britain una shaqadaan wadamada kale ee ku yaala Europe, Australia iyo dalalka Carabta. Abdi Hafid Awil Ismaeil, VOA London.
VOA.
halka digisteel nagala socotaan walaanta af Soomaaliga dadka iyo goor dhow waxaad maqli doontaan qodobo kala duwan iyo warbixino aan caalamka idinka hayno markii horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed madaxweynaha Kenya William Ruto iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay shir madaxeed oo furmay Soomaaliya iyo wadamada safka hore ee deriska la ah. Warbixiyeed ka soo baxay shir madaxeedka ayaa lagu sheegay in wada tashiga kadib shir madaxeedku isku raacay qodobay ka mid yihiin in si wada jir ah loo qorsheeyo oo loo abaabulo olole hawlgal ah oo xoogan oo heer dowladaha safka hore ah kaasoo lagu baadi goobayo laguna burburinayo kooxda Al-Shabaab. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa dhaleeceeyay deegaamaynta Israa'iil ee dhulka la haysto ee Daanta Galbeed oo uu ku tilmaamay inay tahay arrin caqabad ku ah nabadda. Hadalkan ayaa yimid kadib markii uu salaasadii wadahadal uu madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas kula yeeshay magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed. Blinken ayaa xaqiijiyay diinta Mareykanka ee barnaamijka weyn ee dowladda cusub ee Israa'iil kaas oo looga dan leeyahay in lagu xoojiyo deegaamaynta. Boqolaal kun oo shaqaalaha dalka Britain ah ayaa maanta bilaabay ka qaybgalka shaqo joojinta lagu dalbanayo mushahar kordhin. Hogaamiyaha ururada shaqaalaha ayaa ku tilmaamay shaqo joojinta maanta inay ahayd tii ugu ballaaneyd muddo 10 sano ah. Liiska shaqaalaha maanta shaqo joojinta sameeyay ayaa isugu jira macallimiin, darawallada tareenada, shaqaale jaamacadeed iyo shaqaale dowladeed. Dowladda ayaa ka digtay in baaxadda shaqo joojintu ay sababi doonto fowdo iyo qalalaase iyada oo ku nuuxnuuxsatay inaanay bixin karin mushahar kordhinta ay dalbanayaan shaqaaluhu. Suuqyada dalka Myanmar ayaa maanta xidhnaa kadib markii dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ay ku baaqeen gadood si ay u xusaan sanad guuridii labaad ee kasoo wareegtay markii ay ciidamadu la wareegeen talada dalka. Ciidanka militariga ee dalkaasi Myanmar ayaa isticmaalay rabshado awood xad-dhaaf ah oo iskudaygii ay ku doonayeen inay ku xakameeyaan muujadaha diidmada afgembiga. Mareykanka, Britain, Canada iyo Australia ayaa ku dhawaaqay inay cunuqabateyn cusub ku soo rogeen taliska Myanmar iyadoo lala xidhiidhinayo sanad guurida labaad ee afgembiga. Gabuura sanadigistiyal kadib nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Maamulka dawladda hoose Hargeysa ayaa sheegay in mas'uuliyiin iyo gudoomiyaal degmo iyo shaqaale isugu jira oo ka badan 60 qof ay u xiran yihiin eedo la xiriira musuqmaasuqa sida uu VOA-da u sheegay ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa Qadar Axmed Cumar oo uu rabay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Akule.
وغرين ولا الخير بحال كله هذه أبغض ما هتصنتهاي وأنا كل ما هتصنتهاي هذه قمر تقاديد فيه وين هذان وربحيه كوبان كاسيو infrastructure risk هرجيسه كسرعة يودون في الاسمياش وده كسرعة شني أفرطن وده هي نورد ماذا شني أفرطن كيلومتر هي نورد ماذا سيدو كلو حنا راعين تا إن شني يتمون كيلومتر وده يحترى أنت شني أفرطك كيلومتر أهورة وودون عصب وقاب عصري اللورد سي وله هالبيجيو ده دي عالمي جهايرن لورد مستر هذين قط درينيشكي haddii noqoto sidewalkii haddii noqoto lightingkii haddii noqoto wax kasto wadadaas ay u baahnaa tayadii ay u baahnaayd sidoo kale waxa raaca dayactir aan ku sameeynay wadooyinka u baahan oo aan de burburkoogu aanay wada burburin isla u baahan in la dayactiro oo gududkoon laga biyo marka iyagana wax qabad fiican ba halkaas ina nooga qabsomay inta waxa noo raaca haddii noqoto xagga infrastructure-ka iyo dhismayaasha
xagga aan ku haystaan ama idin dhamaaday wadooyin iyo dhismayaasha
sagaalka degmada caasimada Hargeysa dhismayaal waaweyn oo casri ah ayaa lagu sameeyay si dadweynaha customers-ka ee dadweynaha ay u yagu ugu raaxaystaan shaqaalaha ka shaqeynayaana meel ku haboon ay ku shaqeeyaan waxa maanta ino hirgashay ino dhamaatay degmada Ibrahim Koodbuur oo arkay sidoo ku shaqeynayno oo si casri ah loo dhisay oo qurux badan oo nidaamsan waxa socota degmada Maxamed Moogo oo dhamaad ku dhaw waxa socota degmada Maxamud Heybo oo iyaduna dhamaad ku dhaw waxa aad ogeedeen oo la dhagax dhigay degmada Axmed Macallin Haroon waxa kale oo la dhagax dhigay degmada Axmed Dhagax intaas waxay ahaayeen shanta degmo sanadkii hore 2022 sanadka cusub insha Allah bina kariim afarta degmo ee harsan iyagana dhamaystirkoodu waa dhamaystirin yihiin community-ga iyo bulshada ayaan iska kaashanay wadooyin iyo dhismayaasha ee xarumaha degmooyinka si ay u dareemaan ownership dadku inay iyagu leeyihiin si ay u dareemaan
een maayr ku xigeen xagga hadii la soo noqdo een maamuldaadta waxa jirta een xeerar ku qorayaan dawladda hoose ama goboleyaasha deegaanka ay siinayaan inay maamulkooda la wareegaan waxbarashada ama iskuulada een hoose dhexe soo kale ay ka timid qaybo caafimaadka kamid
een ugu horeen waxaan mahadcelinaynaa xafiiska champion of fiska oo madaxweynaha kreenka jamhuuriyadda Soomaaliya hoggaamiyo wasaaradda waxbarashada oo iyaduna commitment fiican la timi oo maamuldaadta chin rasmi ah waxbarashada sameeyaysa labada bisha insha Allah bin Allah kariim sidoo qorshuhu yahay ayaa la kala saaxan doonaa heshiiska rasmiga ah ee dawladda hoose Hargeysa iyo wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo aan kula wareegi doono 137 iskuul oo degmooyinka diida ay ku jiraan iyo caasimada Hargeysa hore 54 iskuul ba aan u haynay mas'uuliyadooda haday noqoto nadaafadooda ee dayactirkooda dhismayaashooda qaarkood kuwaas sida 54 iskuul hore aan u haynay sidoo kale waxaanu bixin jirnay maamulayaasha iskuulada oo nu siin jirnay sanadkii ugu dambeeyay gunno rasmi ah insha Allah waxaan rajaynaynaa in waxbarashadu halkii ay wasaaradu ku haysay inaannu halka ka sii qaadno oo tayadana aanu halka ka sii badino maxaa yeelay dawladda hoose iyaga gaara bulshada wasaaradda waxbarashadu iyadu waa level sare waxa inta raacayadana wasaaradda caafimaadka iyaduna commitment fiican iyaduna la timi iyaduna heshiis la mid ah insha Allah inuu dhaco ayaan rajaynaynaa maxaa yeelay awalba gobolka Murugo jicsi guud MCH haday noqoto dhismayaashooda waanu dhiseynay sanadkii ugu dambeeyay MCH badan baanu caasimada iyo inta caasimada ku xeersanba ka hirgelinay waxa ugu muhiimsan imiga aad goob joog aad ka tahay Dololdo aan bayna aamin oo maanta degmada 26 June hal MCH bil ahaan jirtay maantana waxay noogu soo biirtay xarunta weyn degmo kastana saas la mid ah ayaa looga hirgeliyay oo digaal ugu dambeeyay ayaa health center-ki ugu weynaa ayaa laga sameeyay dawladda hoose way la wareegtay maamulkeedana dhamaanta waxa ku haysa gacanta dawladda hoose iyo hay'adda safety children
aan saasho gudoomiyaha kudina iyo maayirka ayaa waxay tahay aan dhawaan mar aad hadlaysan gar ahaan maayirku wuxuu arkay ku dhufay in dad aan musuqmaasuq u xulan yihiin dawladda hoose ahaan maamulkiina cusub ee dagaal kula jirta musuqmaasuq haddii noo sheegtid trainta lag baahiran ama shaqada looga joojiyay
walaal khair aad iyo aad baad maasan tahay horta dawladda hoose Hargeysa siday wadooyinka loo dhisayo ayaa reformiski institution kan lagu dhisay ayaa ka socda wax kastana sideedu shaqo uga socotaa haday noqoto waxda cashuuraha waxda maamulka waxaanu intaa ku dadaalaynaa in horta institution dan oo ino dhisan oo dawladda hoose Hargeysa la yiraahdo inaynu dhisno waxyaabaha aanay dadkeenu ogeyn waxa kamida reformiska ka socda ayaa muhiim isbeddelada ka socda ee laga wado ayaa aan bidhiibayn inta laga wado maamulka iyo maareynta ayaa ugu muhiimsan waxyaabahaasi waxay keenan inaannu maamul daadejin degmooyinka dhexdooda ku sameyno oo inanka gudoomiyaha degmada jooga inuu degmadiisi maayir ka noqdo isagu dadka si wanaagsan ula xiriiro taasi waxay keentay markaa inaannu dadkii iyo shicibkii isgaarno shicibkii iyo dadkii markay isgaarnaan cabashadii ay si toos ah u timina waxaanu dee tallaabo rasmi ah ka qaadnay oo sharciga la tiigsanay dad ka badan ilaa 60 qof ayaa shaqo ku waayay qaar gudoomiyaal iyo qaar ka hooseeyayba si rasmi ah loo xiray sharcigaana lala tiigsaday maxkamadahana la geeyay waana markii ugu horeysay ee si rasmi ah dowladda hoose Hargeysa ay dad musuqmaasuq si rasmi ah loogu xiro annaga waxaan naga go'an inaannu la dagaalano nooc kasta oo musuqmaasuq inaannu la dagaalano bulshadana waxaanu ka codsanaynaa inaanay ku taageerin haday madax noqoto iyo haday shaqaale noqotoba inaan dadka laaluush lagu taageerin qof kasta raashi wal murtashi ka qaata iyo ka bixiyaabo waa isku dambi naartaani wada gelayaan marka waxaanu bulshadana ku wacyigelinaynaa ha bixinina wax la yiraahdo laaluush ha iska bixinin because of hadaad bixisid aadna la dambi baa tahay shaqaalahaygana waa shaqaale maanta aanu ku kalsoonahay inta joogta waxaanu rajaynaynaa inaanu dadka aqoontooda iyo kartidoodaba la kobciyo oo waxbarasho iyo aqoonba kor loogu qaado la kobciyo
adigu masiixe ku xigeenka duqa magaalada Hargeysa Khadar Axmed Cumar oo uu rameeyay wariyaha VOA ee Khadar Maxamed Akule markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay muddo kadib waxa uu kulan la qaatay qayb ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxana uu sheegay in dawladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhalinyarada isla markaana loo sameyn doono madal ay ku kulmaan iyo waliba fursado shaqo haddaba ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka hirgalay ilaa iminka maxaa sa dhiman waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax
waa mahadsan tahay Xaskaafi Qoyste adiga iyo bahda VOA-da waa idin salaamaa salaan kadib haddaan dooda guda galo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dawladdiisa sida aan la soconno madaxweynuhu markii uu doorashada dalka ku soo baxay maalmo kadib shir jaraa'id uu madaxweynaha qabtay wuxuuna kulmiyay inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu madaxweynuhu sheegay in dawladdiisu ay ihtimaam badan siin doonto isla markaasina wax badan ay u qaban doonto dhalinyarada Soomaaliyeed ballanqaadyadii uu madaxweynuhu sameeyay waxaa ka mid ahayd in madal ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku kulmaan oo wacyiga iskaga wareystaan isla markaasina wixii afkaara oo dowladnimada Soomaaliya ku saabsan iyo talooyinka guud ee dowladda Soomaaliya ay siinayaan iyo sidoo kaleeto sida ugu wanaagsan ee shaqo abuur loogu sameyn doono dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynuhu wuxuu sheegay in madashaasay ay ka shaqeynayaan madaxweynaha hadda muddo ku dhow 9 bilood oo waddankii madaxweyne ka yahay waxaa muddo ballanqaadkiisa ilaa ay hadda wax ka fulay inaysan jirin sababaha ugu weyn ee waxaan isleeyahay ballanqaadka madaxweynaha uu fuli la'yahayna waxaa ka mid ah inta badan madaxda Soomaalida markii ay ballanqaadyada sameeyaan ma jiraan in dadku ay ku sameeyaan waxaan loo yaqaan follow up-ka ama in dadki intii la dabagalo la yiraahdo wixii aad ballan qaadeen maxaad u fulin weyseen marka madaxweynaha ballanqaadkaas waa loogu fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeed indhaha ku wada hayaan
hay'ad Dr. Shaafi
aad baan idin salaamay walaalkay Xasan adiga iyo walaalka igula jira dooda iyo dhageystayaasha fiicooda intaba waad mahadsan tihiin intaa kadib dhalinyarada Soomaaliyeed waxay muhiim u yihiin mar walba dhismaha iyo dib u yagleelidda dowladda Soomaaliyeed dowladdan wali cusub markii ay timid uu hoggaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh madaxweynuhu wuxuu la kulmay dhalinyarada qaybo kamid ah wuxuuna ballan qaaday inuu dowr muhiim ah siinayo ka siinayo dowladdiisa ayna ka qayb qaadanayaan mashaariic horumarineed oo dhalinyaradu hormuudkay ka tahayna inuu sameynayo sidaa darteed baa dowladda markii la dhisay dhalinyaro fara badan baa soo gashay dowladda oo ugu horeeyay wasiirka dhalinyarada iyo sportiga oo maxay ahayd in dhalinyaro ah oo islaahay wasiirkii ugu daada yaraaye ee dalka Soomaaliya inuu noqon doono hadii aan khaldanayn mashaariic farabadan way ka qayb galeen ilaa hadda dadka la magacaabayo ee magacaabida ay ku socoto dhalinyaro ay u badan yihiin ama daada dhalinyarada ay ku jiraan mashaariicdii hore ee madaxweynuhu hore u sheegayna waxaan islaahay way soo socdaan madaxweynuhu iyo xukuumadiisu sagaal bilood wax ka yar bay jirtaa sadarteed waxaan qabaa in waqti hadda la calaacalo aan la gaarin waxa la hayo markii la fiiriyo iyo waxa la rajaynayo iyo waqtiga oo kooban oo dowlad xukuumad waqtiga jirto aad u kooban
cabdifataax maxaad is leedahay marka laga hadlayo dhinaca dhalinyarada dowladdu way ka gaadisay
anoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay waxaad moodaa haddana saaxiibkay inuu iska indhatirayo dhinacyo badan waxa uu ka hadlay tusaaloo kaleeta hadda waxyaalaha uu la taaban karo waxaa ka mid ah dowladda shaqo abuur ayaa loo baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sameyso shaqo abuurkaasi la filayo dhalinyarada dowladda inay u sameysanay waa ka baaxad weyn yahay inta saaxiibkay hadda uu tilmaamayo dad yar oo kooban oo qeybaha siyaasadda ka qayb gala keliya ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed in wax badan loo taray waxaad moodaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa in mashaariic intaas ka tira badan oo waaweyn oo shaqaabuur la taaban karo oo taajibal ah oo meelo kala duwan taabanaysa inay dowladda ay fulin karto waxaa ka mid ah tusaale oo kaleeto in la sameeyo mashruuc weyn oo ku dhowaad 100 dhalinyaro ay ka qayb qaadan karto taasa dalkana wax u tari karta dadkana wax tari karta laakiin haddii 2-3 qofood ama dad yar oo kooban political participation ka fursad loo siiyo ama siyaasadina ka qayb galaan fursad loo siiyo taas macnaheedu ma ahan in la kufar gareeyay baahiyadii kala duwanaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed qabtay marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud anoo ixtiraam badan u haya madaxweynaha iyo xukuumadiisa haddana waxaan moodaa filashadii laga qabay in madaxweynaha iyo xukuumadiisa wili laga sugayo
Dr. Shafi maxay yihiin duruufaha hortaagan in dawladdu ay dhalinyarada shaqo abuur u sameyso
walaalkay waa mahadsan yahay aragtidiisu ixtiraam bay leedahay laakiin ra'yigayga waxaan ku sababeynayaa dhowr arrimood waa qodobka koowaad ee dawladda Soomaaliyeed waxaan ognahay imkaniyadka ay haysato awoodaheeda waan ognahay budgetkeeda aan ognahay intuu dhan yahay waxaan kaloo ognahay dawladda Soomaaliyeed waqtiga ay jirto 9 bilood wax ka yara inta markii la sheego dadkan dhalinyarada ah ee shaqada la siiyay dhalinyarada ay kamid yihiin hal qofna ha ahaadee in dawladda nisbada ugu badan dhalinyaro ay noqoto guul waa oo wax lagu faano weeye mashaariicda walaalkay sheegayna way soo socdaan oo waan rajaynaynaa sida uu sheegay iyo si ka badanba mashaariic waaweyn oo dhalinyaradu leeyihiin ama bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ka wada qayb qaadan inay noqoto laakiin arrintaas inta badan waxay u xiran tahay dalku dagaal buu galay dagaal buuna horay ugu jiray xaaladda amni ee ku sugannahayna cidna kama qarsoono saa darteed ba dawladdu waxay wadaa si ay u kala horeysiin lahayd muhiimadaha ay Soomaalidu leedahay ama baahiyaha Soomaalidu ay leedahay amniga koowa ayaa ugu sarreeya dhalinyaraduna amniga way ka qayb qaadanaysaa door muhiimana way ka qaadanaysaa marka waxaan rajaynayaa inay waqtigeeda aan laga degdegin oo laga dhalinin iyadoo sidkeedii gaarin waa maasantay
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdifataax casharo
xalku waxaan u arkaa in dowladda Soomaaliyeed ballanqaadkeeda ay fuliso islamarkaasina dowladda ihtimaam badan ay siiso juhdi badan iyo dadaal badan ay ku bixiso sidii dhalinyarada Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa si gaara duruufaha dhalinyarada Soomaaliyeed heesto loo dabooli lahaa haddaan la wada gaari karin dhammaan duruufaha dhalinyarada heysato ugu yaraan percentage la taaban karo oo dadkana farxad gelin karta in dowladda Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed u sameyso waa muhiim
hay-adda Dr. Shafi dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka waxaan u arkaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ugu horeynta iyaku wax qabsadaan iyaku ay ururo samaystaan iyaku ay manasooyin iyo istaajiye ay dadka kala hadlaan oo ay fikradooda kusoo gudbiyaan ay sheegtaan iyaku waa dad daqriiban dhalinyaro markaan ka hadlayna haddee waxaa ugu horeeya dhalinyarada aqoonyahanka ay iyaku projectiyo iyo mashaariic la yimaadaan maxayna waa dad aqoon yahay waan rajaynayaa in dawladda Soomaaliya la shaqeyn doono dhanyaradu waa laf dhabare ay laf dhabartooda xoojin doonaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay Xasan Kaafi qoystay oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban kad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Saddex ruux oo lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin Al-Qaacida ayaa lagu dilay weerar looga shikisan yahay in diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee Mareykanku ay ka geysteen Yemen Isniintii, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ee dalkaasi. Warkan waxaa qortay wakaaladda wararka ee AFP, waxaana inoo soo koobaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Weerarka ayaa lagu qaaday gaari marayay gobolka Marib oo ah goob uu ka dhacay dagaal culus oo sanadkii 2022 ka dhacay dalka Yemen oo muddo dheer socday sida ay saraakiishu sheegeen. Saddex xubnood oo ka tirsan Al-Qaacida ayaa lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo la rumaysan yahay inay dowladda Mareykanka leedahay, ay yiri sarkaal ka tirsan dowladda oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP oo diiday in magaciisa la shaaciyo. Saddexda qof ayaa waxay saarnaayeen gaari marayay Waadi Cubeyda markaas oo lala beegsaday weerarka looga shakisan yahay inuu Mareykanku geystay oo isla markiiba lagu dilay. Sarkaal labaad oo ka tirsan dowladda Maarib ayaa la xaqiijiyay weerarka lagu dilay maleeshiyada Al-Qaacida iyo tirada dhimashada ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xukuumadda Washington. Mareykanku waxa uu arkaa laanta Al-Qaacida ee Yemen, Al-Qaacidada jasiiradda carabta ee loo soo gaabiyo AQAP, mid ka mid ah laamaha ugu khatarta badan ee shabakadaha jihadoonka ah ee caalamiga ah, aqab iyo dagaalyahanna kale oo daacad u ah kooxda isku magacowday dowladda Islaamka ah ayaa ku soo caan baxay fowdada dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Yemen, kaas oo u dhexeeya dowladda Sacuudigu taageero iyo fallaagada xuutiyiinta ee xulufada la ah dowladda Iran. Ciidamada badda ee Mareykanka ah ayaa waxay sheegeen Talaadadii in ay qabteen shixnad qorya ah oo ku wajahnay dalka Yemen toddobaadkii hore oo ay rumaysan yihiin in uu ka yimid Iran. Bayaan ay soo saartay kooxda Fifth Fleet la yiraahdo ee Mareykanka ah ayaa waxaa lagu sheegay in 2016 qori oo AK-47 ah laga helay markaba kaluumaysi oo marayay gacanka ammaan oo marayay waddo taariikhiyan loo isticmaali jiray in lagu dhoofiyo shixnadaha sharci darrada ah ee u socda fallaagada xuutiyiinta Yemen ee ay Iran taageerto. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ay isla degaankaasi ku qabteen 2 bilood ee lasoo dhaafay 2 markab oo kale oo kaluumaysi ah, kuwaas oo sidoo kale hub ka soo qaaday dalka Iran kuna sii jeeday dalka Yemen. Shixnadan waa qayb ka mid ah sii socoshada dhaqdhaqaaqa xasilooni darrida ee ay Iran waddo, ayuu yiri Brad Cooper oo ah taliyaha ciidanka badda Mareykanka ee xubnaha dhexe ee qaybta shanaad ee Mareykanka iyo isku dhafka ciidamada badda. Xalisyadan ayaa ah mid uu dareenkeena ku soo jeedo, ayuu yiri. Waxaan ku feejigannahay inaan ogaanno dhaqdhaqaaq kasta oo dhinaca badda ah oo caqabad ku ah xorriyadda socdaalka amaba wax u dhimaya amniga gobolka, ayuu yiri. Aqab ayaa waxa ay qaadeen howlgallo ka dhana xuutiyiinta iyo ciidamada badda iyo sidoo kale weeraro goos goos ah oo ka dhacay dibadda. Hogaamiyaasheeda ayaa in ka badan 20 sano waxaa bartilmaameedsanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, inkastoo tirada duqeymaha ay hoos u dhaceen sanadihii u dambeeyey. Yemen ayaa waxaa hareeyay colaado tan iyo sanadkii 2015 markaas oo xulafada Sacuudigu uu hogaaminayo ay farageliyeen in ay taageeraan dowladda kadib markii xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta caasimadda Sancaa.
Aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan. Caashe Cuud nala socotiin sawirbixinta salkaad kala socotiinna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay iyo fanaanada Nimco Yaasin. kasta yaan digistiyal ku soo gabagabeenayna baahintii dadadeed oo si toos ah idinkay manasay laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga ee VOA oo dhan la sidaas iyo nabadgelyo